parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon gesinjoroj en la 215 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. Nia redakcia teamo en la konsisto de Barbara, Kristina, Milada, Gabi kaj Tomek proponas aŭskulti aktualaĵojn. En la rubriko Bildkarto el Pollando ni rakontos pri polaj kalvarioj, aparte donante la atenton al la spuroj de unu el ili, kiuj troviĝas en Varsovio. Kaj fine ni proponas renkontiĝon en la Leterkesta Forumo. Hodiaŭ estas la Sankta Vendredo, la tago dum kiu en la kristana mondo, en la liturgio fare de kristanoj, estas rememorata la krucuma morto de Jesuo. Ne ĉiuj konscias, ke kristanismo estas nun la plej persekutata religio de la mondo.
Ĉiun kvinan minuton pro la kredo je Kristo pereas kristano. La lastaj statistikaĵoj atestas, ke ĉiun diurnon estas mortigataj pro sia kredo 460 kristanoj. Ĉiujare en la mondo estas mortigataj inter 150 kaj 170 mil kristanoj, 200 milionoj estas persekutataj kaj 350 milionoj subigitaj al diversaj formoj de diskriminacio. En la periodo de la daŭranta jaro de kredo mortos nur pro tio, ke credas 100.000 kristanoj. Laŭ sendependaj raportoj, kristanismo estas aktuale la plej persekutata religio en la mondo. Persekutado de unuopaj kristanoj aŭ tutaj komunumoj okazas en 75 ŝtatoj, kvankam la leĝaro de la unuopaj landoj kaj internaciaj dokumentoj garantias la liberecon de la konscienco kaj konfesio. La formoj de la persekutado estas variaj, de la mortigado tra brutalaj formoj de fizika perforto ĝis subtilaj formoj de la diskriminaciado. La reakiro de libereco fare de la landoj de la centra orienta Eŭropo ne revenigis kaj ne firmigis la religian liberecon en Eŭropo. La rolo de kristanismo en la historio kaj kulturo de Eŭropo estas kontestata. Valoroj karaj por kristanoj estas publike priridigataj, disvastiĝas la profanado de la kristanaj religiaj simboloj en arto kaj reklamo, en iuj amaskomunikiloj kristanismo estas daŭre ofendata kaj mensoge kaj tendence prezentata. En ĉi tiu konteksto komencis funkcii la nova difino kristanofobio.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kaj jen ceteraj informoj de nia hodiaŭa programo.
La pola ambasado en Berlino protestis en letero al la germana televido ZDF kontraŭ la prezentata filmo Niaj patrinoj, niaj patroj, en kiu polaj soldatoj de la konspira landa armeo estis prezentitaj kiel antisemitoj. Ambasadoro Jerzy Margański skribis inter alie, ke en la skizita de ZDF kinobildo la landa armeo kaj plimulto de poloj estis prezentitaj en maniero preskaŭ identa kun germanaj nazioj, kaj fare de poloj estis perceptita kiel ekstreme maljusta kaj ofenda. La pola ambasadoro atentigis, ke la germana telespektanto nenion eksciis el ĉi tiu filmo pri la Varsovia insurekcio 1944, pri la terebenigo de Varsovio, nek pri helpo donata al judoj fare de poloj. Preskaŭ groteske unu flanka maniero prezenti la konspiran landan armeon impresas, che pro extermo de judoi oni devas ŝarĝi ankaŭ aliajn naciojn krom germanoj. La filmon entute rigardis 21 milionoj da telespektantoj. La urba konservisto de antikvaĵoj, doktoro Bartosz Walczak el la Lodza Politekniko, ricevis la premion Europa Nostra 2003 pro la publikaĵo La fabrikaj loĝejaj kompleksoj en la Eŭropa teksa industrio 1771-1914. El inter 200 nomumitaj projektoj premiitaj estis 30 en la 4 kategorioj: protekto de la kultura heredaĵo, sciencaj esploroj, aktiva agado favore al la kultura heredaĵo kaj edukado, instrukciadoj, inform kampanjoj. Doktoro Bartosz Walczak el la Instituto pri Arkitekturo kaj Urboplanado de la Lodza Politekniko ricevis Europa Nostra 2003 pro sia habilitiga disertaĵo. En Bolonjo inter la 25 kaj la 28 de marto 2003 okazis la 50 internacia foiro de por infanaj libroj. Temas pri unu el la plej gravaj branĉaj eventoj rilatanta al la por infanaj libroj kaj ilustraĵoj. La polan standon, en kiu ekspoziciis 20 polaj eldonistoj, jam la 10 fojon pretigis Libro Instituto. Tradicie estis prezentitaj libroj finalanoj de la pola sekcio de IBBY, Libro de la Jaro. Akompanis ĝin informilo kaj art-afiŝo projektita de la konkurslaŭreatino Marta Ignerska, kiu ricevis Bologna Ragazzi Award pro la 2012 jaro. Tre grava pola akcento estas la nuniara premio Bologna Ragazzi en la sekcio fikcio, kiun la duan fojon ricevis Ivona Chmielewska. Speciala evento de la foiro estis vizito de la maestro de la pola ilustrista arto, Bohdan Butenko, kiu venis al Italio lige kun la eldono de la libro Sindrulino fare de la Roma eldonejo Onyx Editrice el Romo. Kolekto de ilustritaj fare de li libroj havis apartan bretaron Butenko Pinksit.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Calvario au Golgoto signifas lokon sur kiu en Jerusalemo mortis la krucumita Jesuo Kristo. Calvario signifas ankaŭ en la kristanaj landoj komplekson da preĝejoj aŭ kapeletoj, kiuj simbolas la pasionon kaj kiuj kutime estas situantaj sur altaĵetoj, por ke per sia lokiĝo ili memorigu Jerusalemon. En la periodo kiam ne estis facile viziti la sanktan urbon pilgrimante tra tia Calvario, temis unuflanke pri spirita religia sperto kaj la okazo akiri la samajn indulgencojn kiel dum la pilgrimiro al Jerusalemo. La plej malnova Calvario en Europo kreiĝis en Hispanio. Iom pli poste Calvarioi aperis sur la territorioi de Germanio kaj Italio. La unua Calvario en Pollando estas Calvaria Zebrzydowska, kreiginta en la 1602 jaro laŭ la iniciato de Mikołaj Zebrzydowski. Entute sur la historiei polej territorioi troviĝas 24 Calvarioi. Komence ili enhavis de kelkaj ĝis kelkdek meditostaciojn por enpensiĝi kaj preĝi, meditante pri la pasiono. Kiam la pieco ligita kun la pasiono kreskis, la krucovojoj estis lokitaj ankaŭ interne de preĝejoj. Tiuj havas generale 14 meditostaciojn. Inter la polaj kalvarioj mi hodiaŭ deziras rakonti al vi pri tiu, kies spurojn eblas trovi eĉ ĝis nun en la centro de Varsovio, kvankam la tuta kalvario, fondita de Augusto la dua Forta kaj Augusto la tria Saksa, konsistanta el 12 kapeloj, ĉesis ekzisti fine de la 10 jarcento. Ujazdów Kalvarion projektis la regia architekto Joachim Daniel Jauch, kaj la unuaj solenaĵoj de la Sankta Semajno estis tie celebritaj en la 1732 jaro. Nur klarige mi aldonu, ke Ujazdów estis historia burgo, kie troviĝis la kortego de la Mazoviaj princoj sur la tereno de la nuna Varsovio. Ujazdów krucovojo estis komenciĝanta en la loko, kie nun troviĝas la placo de la Tri Krucoj. Signis ĝin du ŝtonaj obeliskoj troviĝantaj ambaŭ flanke de la krucovojo kaj iliajn pintojn kronis la pasionaj krucoj. La vojo celis Ujazdów kastelon, ĝi descendis de la escarpo direkte al Vistulo, sekve ĝi estis returniĝanta kaj denove grimpis sur la escarpon ĉe Ujazdów kastelo. Kiel ĝia fina elemento estis planita grandioza preĝejo de la Resurekto. Ĉiun el la kalvariaj kapeletoj ornamis basreliefo adaptita al la temaro de koncerna stacio, kaj aŭtoritaj de episkopo Józef Andrzej Załuski poeziaj sentencoj helpis en la preĝa kontemplado. La lasta estis la stacio de la Signora Tombo, ĝi estis pli granda kaj simila al tiu en Jerusalemo. Ĝi konsistis el du ejoj. El la pli granda tra la murtruo estis videbla la alia kun la marmora figuro de Jesuo en la tombo. Ekde 1770 oni komencis malkonstrui la unuopajn staciojn. Saviĝis nur ĝiaj fragmentoj el la komenco kaj el la fino de la krucovojo. Tiuj el la komenco de Ujazdów Kalvario estis ĝuste la du ŝtonaj obeliskoj kun krucoj sur pinte, rekonstruitaj en la 19 jarcento. Ĝis hodiaŭ ili staras sur la placo de la Tri Krucoj. Kun ili ĝuste ligiĝas la nomo de la placo, ĉar la trian krucon tenas troviĝanta tie la figuro de Sankta Johano Nepomuceno. La alia memoraĵo ligita kun Ujazdów Kalvario estas la marmora skulptaĵo de Kristo el la kapelo de la Signora Tombo. Post la malkonstruo de la kapelo en 1782, ĝi portempe troviĝis en du diversaj varsoviaj preĝejoj, sed ekde 1862 sian firman lokon ĝi trovis en la preĝejo de Sankta Aleksandro ĉe la placo de la Tri Krucoj. Tie ĝi saviĝis spite la dum militan detruon de la preĝejo en 1944. Nun la marmora figuro de Kristo troviĝas ĉe flanka altaro, ĉe la maldekstra alo de la preĝejo de Sankta Aleksandro en la urbocentro de Varsovio.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La nordfranca urbo Lille gastigos la centan universalan kongreson de Esperanto en 2015. La estraro de UEA decidis pri la loko de tiu jubilea uko en la lasta tago de sia kunveno, okazinta de la 22 ĝis la 24 de marto en Rotterdamo. Alla okazigo de la centa uko en Lille invitis Unuigo Franca por Esperanto, UFE. Lille estas la ĉefa urbo de la regiono, en kiu troviĝas ankaŭ Bulonjo ĉe maro. Por la centa uko, kiel la kongresejo, funkcios Lille Grand Palais, populara ejo de plej diversaj grandaj kongresoj, foiroj kaj aliaj eventoj. Jam nun estas planita tuttaga ekskurso al la proksima Bulonjo ĉe Maro, kie en 1905 okazis la unua kongreso, inaugurinta la longdaŭran tradicion de Esperanto-kongresoj. La dekan de marto, grupo de esperantistoj en Rio de Janeiro realigis tute nekutiman reklamprojekton pri Esperanto. Gi konsistis en tio, ke aviadilo kunportanta grandan propagandan rubandon, longan je 20 metroj kaj larĝan je 1,6 metroj, flugis super la marbordo de la urboj Rio kaj Niteroj. Laŭ la ideo donintoj de la projekto Esperanto por la publiko, Evandro Caboclo kaj Walter Fontes, la reklamo principe kostus 2100 realojn, ĉirkaŭ 1090 eŭrojn. Sed efektive la direktoro de la kompanio Propagander donis grandan rabaton pro sia simpatiema rilato al la internacia lingvo. Multaj personoj devis vidi la grandan Esperanto-rubandon, ĉar la reklamflugo okazis en varma suna tago, kiam miloj da loĝantoj de Rio, Niteroj kaj najbaraj urboj iris al lokaj plaĝoj por promeni aŭ sin bani.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, gesignoroi, komence de nia ciusemaina rencontigio, en la propria nomo, kaj en la nomo de ciui gekolegoi, direktas al vi ciui Barbara, dankante pro ciui reagoi netre multei, dankante kaj reciprokante la paskajn bondezirojn. Tre bela surprizo estis la mesaĝo de Marian Łaba el Pollando, ĝojan kvietan paskon al la tuta redakcia kolektivo kun sinjorino Barbara Frontloke. Tutkoran dankon pro la memoro kaj reciproke. Akceptu de ni, kara Marian Łaba, la dezirojn de la ĝoj plenaj festotagoj. Tiuin ci desiroin ni reciproce directas ancau al Andreo Bach pro la bondesira messaggio. Ni citumi bondesiras al vi verain gioion cae varmon en viei coroi, al ciui nepre accompanu la plei bona sano, cies liveranto estu, ciel oni povas esperi, la triantagon reviviginta, savanto, plei amice cae sincere, Andreo Bach. Ancora u foie coran dancon, cae cion la pli bonan al vi ligue cun la Pasco festoi. Pro la ricevo de la festo casei bondesiroi, ni dancas crome inter alie al Eva Shurawska, Antoni Beiga, Henrik Borkowski. Al ciui, gioi plenan Pascon, belain printempein tagoina, cae agrablan semain finon. Granda plezuro, sed ancau grava legajo, estis la recenza letero veninta el Canado de Bruce Crisp. Direktita al nia tuta redakcia skipo. Ni gioias legi la dank vortoina pri bonegei vintrei printempe elsendoi, sed se temas pri la printempo, post la unuae sun radioi reblovis vintresche, cae la temperaturo 1-2 grada, laula Celsiusa scalo, ne aparte estas printempa. Sed ni pacienze attentas gin, gioiante pro multe iam floroi, en la vendejoj, en la bazaroj, nu kaj en niaj hejmoj. Tamen ni rerigardu la leteron de Bruce, kiu interalie skribis: apartan dankon pro la programero pri la juna Polino Emilia kaj ŝia nekuraceble malsana fratino Natalia en via elsendo de la 22 de marto. Emilia certe estis bonega fratino. Estas bone, ke la libro de Emilia kaj ŝia patrino Monika, tio estas den beste someren, aperos ankaŭ en la pola lingvo. Espereble ĝi iam aperos en aliaj lingvoj, ĉar ĝi ja povus iel helpi al familioj travivantaj similajn tragediojn. En alia el sendovia, daurigas Bruce, nome tiu de la deknaŭa de marto, estis tre interesa audi la eron en la rubrika aktualaĵoj pri la vivo kaj agado de Jan Karski, kiu interalie ludis tre gravan rolon en la transdonado de informoj pri naziaj krimoj en Pollando dum la dua mondmilito, kaj kiu certe meritis la postmortan medalon de libereco. Sam rubrike estis ankaŭ atento kapta ero pri UNICEF raporto pri la mistrakto de palestinaj infanoj arestitaj en Israelo. Sen iaj ajn intencoj intersimiligi la du temojn, mi nur volas observi, ke estas bone, ke Pola Retradio ne hezitas pritrakti ĉiuspecajn eventojn kaj novaĵojn. Fino de la citaĵo. Koran dankon, Bruce. Tutte aparte pro via opinio rilate alla varietzo cae divers flanchezzo de nun prilaborata inform materialo, cetere laula instigo de quelcae el auscultantoi, sed ciu ancau aliei niai auscultantoi shatus reagi ci rilate, ni ja scivolas. Cai ni ancau cun attento notis viein rimarcoin Bruce pri alia temo, en niei elsendoi nome vi scribis cetera la informoi pri la nova papo, papo Francisco, en la elsendoi de la decnava cae dec quina de marto, estis tre actualai cae interesei. Ciu oni scias, ciu papo Francisco daurigos la tradicion inclusivi esperanton en siei pascai cae christnascai messagioi? Espereble, yes. Ciu case nition extios tre baldau, scribas Bruce, verdire. Ancau ni attendas tion scivoleme, cai tut core reciprocas viein bon desiroin. Mi desiras al vi plei bonain pascain tagoin, scribis Bruce. Cetere gravis ancau fina rimarco en la lettero de nia Canada auscultanto, mi almenau aldone vin danku pro la tre auscultindei musicajoi en viei lasta tempei programoi. Tio estas cantoi de Mišo Zdravev, Amindai, Sinkopo, Kvaropo, La Companoi, Kaito, Kai, Manuel. Dankon, Bruce, evidente ni klopodas, kai klopodos lau ebla ofte presenti almeno fragmente verkoin de nia muzika esperanto kulturo. Dankon, ancau proci tiu via atentigo. Ancau ci foie ni core dankas pro ciui Facebook profilei confirmoi aparte al novae shatantoi de la Pola Retradio, Ciui en citiu profilo presentis ci speciain declaroin do Edson Ponzi, Tomas Bauemler, Po Oria Se. Calcfoie, ciel case de exemple Henrik Borkowski cae Atsushi Nishinaga ni exias che la informo de nia afishata pri niei elsendoi estas plu disconigata. Tiam evidentigas che ancau aliei aldonigas alla shatantoi. Tut coran dankon al ciui, ciui giuste disconigas tiuin ci informoin, cae fine mi esprimu la esperon che la problemoi cun la el suto de nia last vendreda el sendo cium spertis Giorgos Esper estis nur momentei. Carei gauscultantoi, proximiras la fino de nia ci vendreda rendevuo cae de la tuta esperanto el sendo. Ancora foie permesu directi alvi bondesiroin de la gioi plenei festotagoi, cun la espero che viei venontei messagioi, che i rimarcoi, che i opinioi permesos agni rencontigi iam post unu semaino. Belan tempon al ciui, cae gis la raudo, gis la baldava raudo, la pli proximan mardon, iam en aprilo.